Hrišćanski meridijani. Hrišćanski
počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i iz ostalih verujućih zajednica za četvrtak 20. oktober 2022. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Sergija i Vakha, odnosno Srđevdan. Ovi sveti i divni mučenici i junaci vere Hristove behu najpre prvi velikaši na dvoru cara Maksimijana. I samih car uvažavaše mnogo zbog hrabrosti, mudrosti i vernosti. Ali kad ču car da su ova dva velikaša njegova hrišćani, promeni ljubav svoju prema njima na gnev. I jednom, kada beše veliko žrtvoprinošenje idolima, car pozva Sergija i Vakha da zajedno s njima žrtve prinesu, ali oni otvoreno otkazaše caru poslušnost u tome. Van sebe od jarosti car naredi, te svukoše s njih vojničko odelo i prstenje i odlikovanja i obukoše ih u ženske haljine. Još im metnuše gvozdene obruče o vrat i tako ih vođehu ulicama grada Rima na podsmeh svima i svakome. Potom ih posla car u Aziju svome namesniku Antiohu na istjezanje, a ovaj Antioh beše se i digao do toga položaja pomoću Sergija i Vakha, koji ga u svoje vreme preporučiše caru. Kada ih Antioh poče savjetovati da se odreknu Hrista i da sebe spasu beščešća, muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji, i čest, i beščešće, i život, i smrt, sve je jedno onome ko ište carstva nebeskoga. Antioh baci Sergija u tamnicu i naredi prvo da se muči Vakh, sluge se menjahu jedan za drugim, tukući Vakha svetoga, sve dok mu celo telo ne razdrobiše. Iz razdrobljenog i krvavog tela svetog Vakha izađe duša njegova sveta i na rukama angelskim ode gospodu. Postrada sveti Vakh u gradu Varvalisu. Tada Sergije sveti bi izveden i obuven u gvozdene opanke s načičkanim ekserima, pa tako oteran u grad Rosaf u Siriju i tamo mačem posečen. I duša mu ode u raj da tamo zajedno sa Vakhom drugom svojim prime vence slave besmrtne od Hrista cara, gospoda svoga. Postradaše ovi krasni vitezi vere Hristove oko 303. godine.
Благословено царство Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Pomolim
ti, o blagoslovenje vazduhom,
izobilje plodov zemljih i vremenjeg mirni. Gospodu pomolim ću.
Gospodi pomiru.
Oplavajuši, putešestvijuši, nedobjuši, straždoši, pjenjeni i ospaseni, Gospodu pomolim ću.
Jaki je skorbi, gnjeva i nuždi, Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiru.
Zastupi, spasi, pomiluj, sohraj nas Bože, Tvojeju blagodati.
Gospodi pomiru.
Presvjatoju, prečistoju, preblagoslovenuju, slavnuju vladičicu našu Bogorodicu i prisno Djevu Mariju, so sjeni sjatim i pomjanuše, sami sebe i drug druge ve život naš, Hristu Bogu predati.
Gospodi.
Jako podobaje Tebe, sjakaja slava, čest i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno, i vo vijek i vijeku.
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na hramovnu slavu u Konaticama. Na dan Svetog apostola Tome, 19. oktobra 2022. godine, verni narod Konatica i okoline okupio se sa svojom decom da dočeka i svog arhijereja, njegovo preosveštenstvo, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i da proslavi svoju hramovnu slavu. Arhijerejsku liturgiju služio je vladika Jovan uz sasluženje arhimandrita Dositeja Hilandarca, izabranog episkopa vojnog, jeromonaha Serafima Rakanovića, igumana manastira Tresije, protojereja Stavrofora Vide Milića, arhijerejskog namjesnika Beljaničkog, jereja Željka Milića, inženjera medicine, protođakona Ivana Gašića, đakona Zorana Stepanovića i čteceva Lazara Kolarevića i Lazara Marjanovića. Za pevnicom su pojali srpski pravoslavni pojci, a posle pročitanog evanđelja vladika se obratio vernom narodu poučnom besedom. Pomaže vam Bog, braći i sestre. Danas Sveta crkva proslavlja svetog apostola i evanđelistu Tomu, kome je ovaj hram i posvećen, u kome smo se mi upravo i sabrali da se Bogu molimo. Da se molimo svetom apostolu Tomi, da nas on učvrsti u veri u Boga i u veri u vaskrslog Gospoda. Kao što smo čuli iz današnjeg evanđelja, ono govori upravo kako se Gospod posle vaskrsenja svoga javio apostolima i koji su bili u jednoj sobi uplašeni i ustrašeni. Mislili su šta će biti sa njima. Neprijatelji Hristovi bili su i njihovi neprijatelji i strah ih je bio obuzeo. Hristos je, po rečima današnjeg evanđelja, kroz zatvorena vrata ušao kod svojih učenika i kaže im: mir vam. Šta je najpotrebnije uplašenom čoveku? Pa da mu neko da mir, braću i sestre, i da mu neko kaže: nemoj da se bojiš, ja sam tu i samo veruj. I ne samo što im je rekao mir vam, nego im je Gospod i tom prilikom rekao: primite Duha Svetoga. Jer dotle apostoli nisu primili Duha Svetoga, iako će Duh Sveti sići na celu crkvu po pedesetnici posle vaskrsenja Hristovog, on je Duha Svetoga njima dao ovom prilikom i tim ih osnažio i ojačao i oslobodio od straha da propovedaju raspitog i vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Centralna tačka hrišćanskog života i hrišćanske propovedi po evanđelju jeste vaskrsenje Hristovo, teme i osnov naše vere. Kako kaže apostol Pavle, ako Hristos ne usta, uzalud je propoved naša i vera naša. Sve bi bilo uzaludno da Hristos nije vaskrsao. Smrt ne bi bila pobeđena, greh ne bi bio pobeđen, uništen i sve bi propalo. Hristos vaskrsava. Hristos ponovo propoveda Oca Nebeskoga. Vaskrsenjem Hristos je dokazao sve ono što je on govorio apostolima i narodima. Da će ga ubiti, razapeti, da će biti sahranjen, ali i da će vaskrsnuti. Zato je vaskrsenje Hristovo temelj naše vere i to je ono na čemu počiva celokupno hrišćanstvo. Apostoli su ovu veru do te mere revnosno propovedali da su na kraju svi do jednog mučenički postradali, osim apostola i evanđeliste Jovana, kome je njegovo ispovedništvo primljeno upravo kao mučeništvo. Tako da su svi mučenici. Posle pričešća i ophoda oko hrama, vladika je održao pomenu pokojenima u proti konatičkog hrama i presekao slavski kolač zajedno sa ovogodišnjim svečarem, gospodinom Vladanom Simićem i njegovom porodicom. Oni su se nesebično potrudili zajedno sa nadležnim sveštenikom, protonamesnikom Ivanom Ivankovićem, da domaćinski ugoste sve okupljene.
Paki, paki, mirom, Gospodu, pomolim se ja.
Gospodi, pomiluj.
Zastupi, spasi, pomiluj, sahrani nas, Bože, Tvojeju blagodati.
Gospodi, pomiluj.
Presvjetuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju, vladiću se našu Bogorodicu i brisuje Devu Mariju. Sa svime svetime pomijanše sami sebe i drug druga i ve život naš Hristu Bogu predadi. Jako Tvoja drža je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetog Duha, nije i prisna i uvijek i vijeku.
Njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Porfirije, primio je 19. oktobra 2022. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu ekscelenciju Mohameda Čandru, ambasadora Indonezije u Republici Srbiji. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve, izražavajući dobrodošlicu predstavniku prijateljske države, istakao je da su sklad i saradnja u zemljama koje odlikuje međuverska raznolikost, kao što je to slučaj sa Srbijom i Indonezijom, od velikog značaja za opštu atmosferu i stabilan razvoj takvih društava. Ambasador Čandra podsjetio je na međuverski dijalog između Srbije i Indonezije, koji je u više navrata organizovan i u obe države, koji je doneo blagotvorne plodove. Patrijarh Porfirije posebno je istakao važnost saradnje između Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i Islamskog univerziteta u Jogjakarti, koja je inicirana tom prilikom. Sagovornici su se saglasili sa potrebom daljeg produbljivanja saradnje između država, naroda i verskih zajednica na svim nivoima, s obzirom na to da Srpska pravoslavna crkva neguje viševekovnu tradiciju otvorenog i međuverskog dijaloga. Njegova ekscelencija gospodin Čandru zahvalio je na prilici da bude primljen od strane patrijarha srpskog i istakao da će nastojati da njegova diplomatska misija bude na korist svim građanima obe države. Prijemu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Marčanski, gospodin Sava, šef kabineta Patrijarha Srpskog.
Oh,
Današnje izdanje hrišćanskih meridijana završit ćemo vestima koje nam pristižu iz Mitropolije Dabrobosanske. U Blažuju je 17. i 18. oktobra tekuće 2022. godine odlukom i blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma izvršeno vađenje iz grobnice moštiju blažene uspomene mitropolita Dabrobosanskog Georgija Nikolajevića. Njihovo pranje i preslačenje u novo arhijerejsko odejanje zabeležio je letopisac Raniko, a prenela Mitropolija Dabrobosanska. Časne mošti velikog mitropolita Georgija Nikolajevića postavljene su ispred ikonostasa hrama Svetog Save u Blažuju. U činu pranja i preslačenja časnih mošti u mitropolita Georgija uz mitropolita Hrizostoma obavili su iguman Georgije Stanković, namestnik manastira Ozerkovića, protojerej Stavrofoj Miroslav Ujičić, paroh Sokolački, protojerej Marko Glavaš i Nemanja Mandžić, parosi sa Pala, Velimir Divljanović, starešina crkve Svetog Arhangela Mihajla, stare crkve sa Baščaršije, Miljan Rađenović i Darko Danilović, parosi Blažujski. Pre samog početka pranja i preslačenja časnih moštiju obavljena je molitva, te je mali pomen blaženu pokojenom mitropolitu Georgiju. Na stranici Mitropolije Dabrobosanske istaknuto je sledeće, da je prilikom vađenja sarkofaga iz grobnice, sarkofaga iz 1896. konstatovano da je sarkofag u njegovom donjem delu bio potpuno truo, da je i pored te činjenice sarkofag uspešno i celovito izvađen i postavljen na za to pripremljen sto, da je prilikom osnovnog čišćenja i brisanja sarkofaga konstatovano da je on u donjem delu troslojan, a u gornjem delu dvoslojan, jednostavnim podizanjem gornjih delova sarkofaga koji su uklonjeni i položeni na odgovarajuće mesto, pojavilo se skoro pa celovito telo blaženopočivšeg mitropolita Georgija. Posebno se isticala njegova lobanja sa panaka milavkom i arhijerejski ornat koji je delovao celovito. Posmrtni ostaci, skelet mitropolita Georgija pojavio se sa celovitim arhijerejskim ornatom sa naprsnim krstom koji on uvek nosio. Naknadno je na njegovom grudnom košu pronađena i panagija, ali bez lanca. Prilikom pokušaja skidanja arhijerejskog odijeljanja konstatovano je da je ono većinskim delom potpuno trulo i nije bilo nade da se osim u segmentima sačuva. Glavnina posmrtnih ostataka je dobro sačuvana osim stopala koja su u celosti destruisana. Veći deo tkiva sa kožom prilepljen je uz skeletni kostur blaženo upokojenog mitropolita. Lobanja sa kosom i brada u celosti su sačuvani sa delovima i delićima kože koji su se u segmentima sjedinili sa koščanim delom lobanje. Pre samog preslačenja visoko preosvećeni je časne mošti mitropolita Georgija pomazao svetim mirom i potom se pristupilo njegovom oblačenju u novo arhijerejsko odijeljanje. Nakon pomena mošti su postavljene ispred ikonostasa hrama Svetog Save u Blažuju i tu će ostati do daljnjega. U petak i subotu 21. i 22. oktobra ove godine u Palama će u organizaciji Mitropolije Bogoslovskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Palama biti održan naučni skup o mitropolitu Dabrobosanskom Georgiju Nikolajeviću. U nedelju 23. oktobra ove godine visokopreosvećeni gospodin Hrizostom služit će u hramu Svetog Save u Blažuju sabornu arhijerejsku liturgiju u čast i spomen blaženu pokojenog mitropolita Georgija Nikolajevića. Sa ovom vešću iz Mitropolije Dabrobosanske odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.